Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, alaxe da.
Zer erantzun dizu Rajoyk? Konforme geratu zara, bere erantzunarekin?
Ba, lehenengoari nik erantzuteko modua izan dut, eta berak esan duenez, itzegin nahi duen ororekin itzegiteko prest dagoela, esan diot, sinesgarriak izatea nahi badu bere hitzak, jartzeko eguna ordua, eta baita berak ere tokia, eta Euskal Herria Bildu elkarrezketarako prest egongo dela. Eta tamalez, eta hori adierazgarria iruditzen zait, bigarren txandan gainerako talde mistoko guztiei erantzun die, eta neri hitzik ez dit esan, beraz, pentsatu nahi dut, ez duela pentsatu lekua ordua eta tokia, ez dakiela elkarrezketarako bidea benetan nahi duen edo ez, baina guk bidea eta bolondatea horrutzi dugu, eta hortxe mantenduko dugu, beraz espero dugu goizago izatea eta ez berandu horri erantzutea.
Hortara, beste batzuekin gaur erakutsi duen malgutasuna ez du EH Bildurekin izan?
Bueno, EH Bildurekin orain artean erakutsi izan didananei daramagun bi inbestiduretan, gutxien ez da aurretik akaso erakutsi ez duen errespetua, eta gaur ere errespetuzko hitzak izan dira, baina beste behin ere Euskal Herriak bizi izan duen egoerari begi bat itxita begiratu nahi dio, pasatu denaren parte bat ikusi nahi dut beste batez, eta nik alaxe jakinerazi diot, herri honetan zauriak isteko beharra dagoela, baina batzunak isteko beste batzuenak irikitzea ez dela bidea, errealitateari bere osotasunean begiratu behar zaiola, eta berak baduela zerraz nartua parte bat badagokiolako ere gobernuari, eta euskal gizarteak ez duelako oso ondo ulertzen nolaz dagokion partean, eta ez gehiago, ez duen gehiagorik egiten, ez duen zerbait egiten adibidez, etaren desarmeari dagokionez, eta horregatik justu ere, posizio oso ezberdinetatik abiatuta ere, beti elkarrezketak aurretik egon behar duela uste sendoa dudalako, eskaini diot, hain justu ere Euskal Herria Bilduren eskua, hitz egiten hasteko eta denon artean aztertzeko egoera eta nundik egin genezaken hobetze bidean.
Zure ostean hitz egin du Iñigo Allik, aurreneko interbentzioa entzun dut eta horrek Altsasuko gertakaria jarri ditu mai gainean.
Bai, justu nik esan diot Mariano Rajoyri garai batean pentsamendu bakarra inposatu nahi izan zutela bere aurrekariek eta orain beraiek errelato bakarra ezarri nahi dutela, ez? Batzuk atzera begira jarri nahi gaituztela errealitateak urratsak eman dituenean eta euskal gizarteak aurrera begiratu nahi duenean eta horren adierazle dela, Altsasuko gertakariei ez daukaten izaera politiko bat eman nahi izatea eta bide batez esan dezadan izaera politiko hori Guardia Zibilaren txostenak berak ere ez dionean aitortzen eta beraz kontra esanean kasu hontan Guardia Zibilak berak esan duenarekin. Beraz batzuko beluketela etorkizuna nola landu, eraiki eta sortu jarriko balira pentsatzen eta ez hainbeste atzera begira eta lehengora eraman nahian badirudi erosoago zeudela garaibateko egoeran eta ez egungoan edo etorkizuna eramango gaituenean hola pentsagen ezak ebentzat eta uste dugu hori ez dela bidea.
Pablo Iglesiase gaur oposizioko buru bezala hitz egin du. Euskal Herrian Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ikusten ditugu, hainbat gauzatan ados eta akordioetarako bidea egiten edo bidea urratzen, Madrilen ere alakori gertatuko da?
Bueno, Madrilen arlo sozialean gauza askotan beraiekin bat egiten dugula esan izan diegu. Guk orain artean behintzat eta espero dugu hau konponduko dela behin legislatura martxa normalean hasten denean, beraiek daukaten ikuspegi oso zentralista da, normalean formula bera eskaintzen dute estatu guztiarentzat eta ez dute aintzat hartzen, ez dakigu ez ezaguna penagatik edo horretarako txipa ez daukatelako edo ez dute aintzat hartzen errealitate ezberdinak eta Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak daukagun errealitatea eta dauzkagun eskuduntzak eta abar mugatuak baldin badira ere hainbat gauzatan ezberdintzen gaituztenak, ez? Eta hor badaukagu zer landua beraiekin, errealitate ezberdin horiek estadua plurinazionala dela esatetik aruntzago beraien proposamenetan nabaritu dadin, baina uste dugu arlo sozialean badagoela ibilbide bat elkarrekin egiteko eta behintzat gure alegina Euskal Herritarren onurarako baldin bada behintzat, ba bide horiek jorratzea, lantzea eta akordioak alden neurrian egitea izango da.
Antonio Hernando sozialistari mutur batetik besterako hitzaldia egiten, entzun ditugu gaur bere adierazpenak, nun kokatu beharko dugu hemendik aurrera PSOE oposizioan? Edo eta gobernuaren alboan.
Bueno, berak hala nahiko luke. Egia esan oposizioaren buru bezala agertzea. Kosta egingo zaio gaur egin duen hitzaldiaren ondoren da Mariano Rajoy bera ere horretan alegindu denean, ez? Hain ezberdinak ez direla azpimarratzen. Bistan da Mariano Rajoy presidente izango dela Espainiaren batasuna gailendu delako interes orokorrean bai PP-rentzat, bai PSOE-rentzat eta bai Ciudadanosentzat eta hiru alderdiak batzen dituen elementu nagusia hori bilakatu delako eta gauza guztien gainetik jarri dutelako eta horrek elkarrekin eta eskutik aritzera daramatzala. Egia da ere beste esparru oso zabal badagoela arlo sozialari dagokiona, alderdi sozialistak oposizio buruaren papera egin nahiko lukeena, baina gaur kuriosoa izan da ez soilik Iglesiasek bere buruari nolabait ere aitortu nahi izan dio paper hori, Rajoyk ere horrela erantzun dio kasi. ez hainbeste Hernandori eta bai Iglesiasi. Beraz, praktikak erakutsiko digu nun kokatzen den Hernando. Eta bereziki uste dut oso esanguratsua izango dela, oso epemotxean elementu oso garrantzitsu bat, urteko eztabaidari garrantzitsuenetako bat, eta da aurrekontuena. Ea benetan den akulua gobernuarentzat edo oposizio buru lanak egin nahi dituen abstentzioak koalizio handiaren formula hori albidetuko badu ere.
Ba, Marian Beitia Larrangoitia, eskerrik asko. Bueno, itzemandako orduan ezin, baina beranduago guregana hurbildu zarelakoa.
Eskerrik asko zuei.
Sei ondo.
Nahi dezen arte.
Jagoba eta Xavier,